buna nail ola bilməyiblər. Qanunun əsas məqsədi 2008-ci ilin kəskin maliyyə böhranının bir daha təkrarlanmasının qarşısını almaq üçündür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Türkiyənin beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi sayəsində cəhdlərini alqışladığını, amma Ankaranın Ermənistan və Kıbrısla bağlı öz problemlərinin həllinə də çalışmalı olduğunu deyib. BMT-nin baş katibi bu barədə mayın 21-də İstanbulda Boğaziçi Universitetində çıxışında deyib. Ban Ki-moon bildirib ki, Türkiyənin Livan və Əfqanistandakı sülhməramlı missiyalarda iştirakını, həmçinin İranla nüvə danışıqlarında vasitəçilik cəhdlərini təqdir eləyir. Amma o əlavə eləyib ki, Türkiyə qonşu Ermənistanla diplomatik əlaqələrin qurulması Kıbrıs probleminin həlli sayəsində də səylərini artırmalıdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ötən il aprelin 30-da Neft Akademiyasında baş verən hadisə vaxtı Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov 12 nəfəri öldürüb 13 nəfəri yaralayandan sonra özünü də güllələdi. Həmin hadisə ilə bağlı 4 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. İndi onlar məhkəmədə deyirlər ki, etirafları onlardan işgəncələrlə alırlar. Bugünkü məhkəmə də istisna olmayıb. Sual yaranır, cinayəti açmaq üçün bu qədər fakt azdırmı? Doğrudan mı cinayəti boyuna qoymaq istəyirlər? Bugünkü məhkəmədə Esmira Cavadova olub.
Mən 3 gün gözə aldım, rəhmətlərəm var. Siz onu bilirsiniz, mən problemə bilmirəm. Mən üzr istəyirdim, mən gözə aldım. Və əllərini baxdım, mənə güclə olanı mənə toxuyurlar.
Məhkəmədən tibbi ekspertiza keçirilməsini və kamera yoldaşının məhkəməyə gətirilməsini tələb edən Nadir Əliyevdir. Ötən ilin aprel ayında Dövlət Neft Akademiyasında törədilən qətliamda təqsirləndirilənlərdən biri. Mayın 21-də bu cinayət işi üzrə keçirilən növbəti məhkəmə iclasında Nadir Əliyev tələb etdi ki, məhkəmə onun ibtidai istintaq zamanı məruz qaldığı işgəncə faktını araşdırsın. Hakim Ramilla Allahverdiyeva isə Nadir Əliyevə dedi ki, onun xəsarətlərinin öyrənilməsinə dair məhkəmə ekspertizası ilə bağlı vəsatətinə məhkəmə onu dindirəndən sonra baxılacaq.
Sən ifadə verməmişsən, ifadə verməmişdən əvvəl mən bu məsələyə münasibətimi bildirə bilmərəm, amma sən ifadə verməlisən, ifadəndə də göstərməlisən ki, sənə qarşı zor qəbul, fiziki zor qəbul və xahiş eləməlisən ki, vəsatətdə də göstərməlisən, sənə qarşı zor tətbiq edilməsi, yoxlanması üçün ekspertiza təyin edir.
Azərbaycan məhkəmələrində ümumiyyətlə demək olar ki, bizim hüquq sistemimizdə ittiham olunan tərəfin hər hansı bir şikayətinin araşdırılması demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bir qayda olaraq prokurorun dedikləri hakim üçün mütləq bir əhəmiyyət kəsb edir. Hakim ilə prokuror ikisi dövlətin adından çıxış edir və bu ikiliyin qarşısında vətəndaş həmişə belə deyək ki, təklənir.
Bunu Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə əlaqədar həbsdə olub. O zaman məhkəməsində ibtidai istintaq vaxtı ona işgəncə verilməsi faktının araşdırılmasını tələb etsə də, ekspertiza rəyi onun xəsarətlərini düzgün qiymətləndirməmişdi. 2007-ci ildə Avropa Məhkəməsi Sərdar Cəlaloğlunun şikayətini təmin edərək, ona işgəncə verilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinin ona 10.000 avro təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb.
Azərbaycan təcrübəsində məhkəmələrin demək olar ki, prokurorluqla birləşməsi heç bir işin demək olar ki, axıra qədər düzgün aparmasına imkan verir. Bu da ona gətirib çıxarır ki, vətəndaşlar həqiqətən də olmuş heç bir faktı məhkəmə qaydasında sübut edə bilmirlər.
Keçmiş polis rəisi, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev isə deyir ki, şəxsin istintaq altında işgəncəyə məruz qaldığını məhkəmədə sübuta yetirməsi çətin məsələdir. Əksər hallarda təqsirləndirilən şəxsin işgəncə izlərinin yoxlanması ilə bağlı vəsatətləri qəbul olunmur. Çünki məhkəmə bu işgəncə faktlarını araşdırmaqda maraqlı olmur.
Əgər ittiham olunan şəxsə vəsatət verilsə və vəsatət kifayət qədər əsaslandırılırsa, əgər o qolunu göstərirsə və başqa zədəli yerini göstərirsə, əsaslı vəsatət qəbul olunmalıdır. Amma ki, Azərbaycan reallığıdır, inanma ki, qəbul eləsin.
Mahmud Hacıyevin fikrincə, hətta təqsirləndirilən şəxsin vəsatəti ilə məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunsa belə, o bədənindəki işgəncə izlərini sübut etməkdə acizdir. Bunun üçün hələ də kağız üzərində qalmış alternativ və müstəqil ekspertizanın yaradılmasına ehtiyac var.
Biz hələ qanunların icra mexanizması üzrə o qədər də sivil, yəni ölkələr sırasında deyilik.
2009 2010-cu il aprelin 30-da Dövlət Neft Akademiyasının Bakı şəhəri Dilarə Əliyeva küçəsindəki 2-ci korpusuna daxil olan naməlum şəxs binanın 1-ci mərtəbəsindən 6-cı mərtəbəsinə dək qarşısına çıxan şəxslərə Makarov tipli tapancadan atəş açmaqla 12 nəfəri qətlə yetirib, sonra həmin silahla özünü vurub. İstintaq orqanı hadisəni törədən şəxsin Gürcüstan vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü Qədirov Fərda Əsədoğlu olduğunu müəyyən edib. Bu iş üzrə Gürcüstan vətəndaşları Fərda Qədirovun həmkəndliləri olmuş Nadir Əliyev, Aris Qabulov, Cavidan Əmirov və Nəcəf Süleymanov tutularaq məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Onlar ittihamları qəbul etmirlər. İş üzrə növbəti məhkəmə iclası mayın 24-də davam edəcək.
Esmir Cavadova, Bakı ətrafında Müşfiqabad qəsəbəsindəki məscidi isə dindarların iddiasına görə bağlayırlar. Bakıda Əbubəkir məscidi bağlanandan sonra sələflər Müşfiqabaddakı məscidə gedirdilər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Yerli dindarların iddiasına görə polis 2 gün qabaq Müşfiqabad qəsəbəsindəki məscidə gələn dindarlara deyib ki, məscidi bağlayacaq. İndi vaxt tamam oldu. Müxbirimiz İlqar Rəsul bugün Müşfiqabada gedib maraqlanıb ki, məscidi doğrudan mı bağlayırlar, yoxsa bu iddialardır?
Birinci məscidimizin imamı Mübariz Qaçayevi çağırdı bir neçə dəfə. Ona təzyiq göstərilir ki, məsciddə cümə namazı qılınmaz. Amma səbəbləri göstərilmir. Ona görə də bu günlərim təziyyən çəkinərək nəyə görəsə də imam da bugün yoxdur.
Düz rəsmi şəkildə deyilməmişdi ki, olmasın. Ancaq konkret belə deyilmişdi ki, ancaq belə də şifahi şəkildə deyilmişdi ki, bəli, bu günlər cümə namazı qılınmasın.
Kim demişdi bəs?
Qasabağın polisləri.
Qasabağın polisləri.
Bu Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbə məscidinə cümə namazına toplaşan sakinlərin dedikləri idi. Onlar iddia edirlər ki, Qaradağ rayon polis idarəsi məsciddə cümə namazının qılınmasına yasaq qoyub. Sakinlərin sözlərinə görə məscidlər bağlandığı yaxud mövcud olan məscidlərdə cümə namazı qılınmadığı üçün Bakının digər rayonlarından, eləcə də Sumqayıtdan insanlar bura namaz qılmağa gəlirlər. Əslində başqa yerlərdə cümə namazına şərait olsa, Müşfiqabad qəsəbəsində kimlərinsə gözünü ağrıdan sıxlıq yaranmaz və belə problem də olmazdı. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov polisin ünvanına səslənən iddiaları qəbul etmir. Deyir, polis asayişin qorunması ilə məşğuldur. Hansısa məsciddə cümə namazının qılınmasına polisin yasaq qoyması barədə səslənən fikirlər cəfəngiyatdır.
Polis axır namaz vaxtı müəyyən eləndi. Mən o cəfəngi uydurma, nə bilim mən, qərəzli iddiamlara cavab vermək istəmirəm.
Onu da deyim ki, iddia edilən xəbərdarlığa baxmayaraq, namaza az qalmış məsciddə xeyli adam toplaşmışdı və artıq gəlirdi. Onların arasında Çeçin, Ərəb və digər millətlərin nümayəndələri də var idi. Dindarlar deyir ki, əslində əvvəlki cümə namazlarında namaza gələnlərin sayı bundan bir neçə dəfə artıq olub. Sadəcə haqqında danışılan xəbərdarlıq gələnlərin sayına ciddi təsir edib. Halbuki onlar Allaha ibadət edirlər. Heç bir miting, piketdə iştirak edən adamlar deyirlər. Onların məzhəbində ümumiyyətlə hakimə, yəni rəhbərə qarşı çıxmaq yoxdur. Məscidin imamı Mübariz Qaçayev orada olmadığı üçün onunla telefonda danışdıq. Dedi ki, bəli, belə bir xəbərdarlıq olub və o özü bu barədə cəmaatı məlumatlandırıb. Səbəb icmanın qeydiyyatının olmamasıdır.
2009-cu noyabr ayından Qafqaz Ruhani İdarəsindədir sənədlərimiz. Və bizim sənədlər kimi, yəni harsa Azərbaycanın 700-ün yuxarı məscidi var, yəni onların keçəni bir 200 məscid keçib. Oranın hamısı öz sənədlər oradır. Yavaş-yavaş yəni onlar qeydiyyatdan keçirdəcəklər. Sonra dini qurumlara gedəcək oradan.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Müşfiqabad qəsəbə məscidinin qeydiyyatı ilə bağlı sənədlərin vəziyyətinin nə yerdə olduğu barədə məlumat ala bilmədik. Qəsəbə sakini Etibar Məmmədov isə deyir ki, onlardan sonra sənəd verən icmalar qeydiyyata alındığı halda Müşfiqabad məscidi hələ də qeydiyyata düşməyib. Müvafiq qurumlar işi getkələ salıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov bildirir ki, onlar polisə hansısa məsciddə namaza yasaq qoyulması barədə müraciət etməyiblər. Müşfiqabad qəsəbəsinin məscidinin bağlanması barədə də onlarda heç bir qərar yoxdur. Sadəcə icma qeydiyyatdan keçməlidir.
Məscidin fəaliyyət göstərən faktiki şəxslər qeydiyyat məsələsini biraz sürətləndirməlidirlər. Dini qurumlarla isə Dövlət Komitəsi hər hansı bir məscidin bağlanması ilə bağlı nə polisə müraciət edib, nə də polisdən müraciət olunur.
Gündüz İsmailov deyir ki, yaxşı olar ki, icma qeydiyyatla bağlı işlərini sürətləndirsin. Çünki dini etiqat haqqında qanunda da yazılır ki, dini icmalar yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan və dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra fəaliyyət göstərə bilərlər. Dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miri hesab edir ki, qeydiyyat məsələsində süründürməsilik var.
Bürokratik də deməyim, dinokratik artıq bir əngəl elə bil törədirlər ki, bu insanlar artıq nə vaxtsa gözləyəcəklər ki, qeydiyyatdan keçsinlər, ondan sonra bunlar dövlət komitəsinə verilsin, dövlət komitəsinə müəyyən bir müddət gözləyəcəklər ondan sonra. Yaxşı, bəs bu insanların aqibəti necə olacaq, bu məsidlərin aqibəti necə olacaq?
Elşad Miri deyir ki, qeydiyyatla bağlı müvafiq idarələrdə baş verənlərdən belə başa düşmək olur ki, onlar insanları dinə olan sevgidən məhrum etməyə çalışırlar. Bu isə din üçün yox, əslində dövlət üçün yaxşı nəticələrə gətirib çıxarmayacaq.
İlqar Rəsul, indi isə müxalifətin miting planlarına keçək. Müsavat Kür çayındakı daşqınlara görə ölkə miqyaslı mitinglərini təxirə saldı. Ancaq müsavat parlament seçkilərinin də gecdəyiz mitinglərə başlayacaq. Müxalifətin digəri partiyası AXCP də mitinglər keçirir. Şahnaz bəylər qızı maraqlanıb ki, müsavatın AXCP ilə miting keçirmə planları nə yerdədir?
Müsavat partiyası və onun müttəfiqi olan Demokratiya Uğrunda İttifaq mayın 21-nə təyin olunmuş mitingi təxirə saldı. Bununla da partiya birgə aksiya keçirmək yönündə məsləhətləşmə apardığı başqa müttəfiqlərinin ürəyinə şübhə saldı. Çünki müttəfiqləri müsavat rəhbərliyinin açıqlamasına, yəni aksiyanı Kürqırağı bölgədəki təbii fəlakətə görə təxirə salmaları haqda bəyanatını yetərli saymadılar. Azərbaycan Xalq Şəbəsi partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlıya görə partiyanın izahatı uğurlu deyil. Müsavat sadəcə mitingə hazır olmadığı üçün belə bəyanat verib.
Bu baş verən təbii fəlakətlərin əsasında Azərbaycan hökumətinin korrupsioner fəaliyyəti durur. Məsələn, vaxtında preventiv tədbirlər görməməsi durur. Bu elə hakimiyyətin növbəti etiraz üçün əlavə bir zəmindir. O baxımdan məncə mitingin təxirə salınması üçün təbii fəlakətin əsas götürülməsi daha çox bəhanə xarakter daşıyır. Məncə inandırıcı görsənmir. Müsavat partiyası bu aksiyanı keçirməyə tam hazır deyilsin.
Fuad Qəhrəmanlıya görə müsavat partiyası bəlkə də AXCP-nin də təmsil olunduğu, aparıcı müxalifət partiyalarının yaratdığı Azadlıq blokunun ötən həftə keçirdiyi icazəsiz aksiyadan, həbslərdən sonra ehtiyatlanıb. Partiya çoxsaylı insanların iştirakı ilə aksiyaya keçirə bilməməkdən çəkinib. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu isə deyilənlərlə razılaşmır.
Biz o aksiyanda yüksək qiymətləndirir, orada da insanlar fədakarlıqla bilmək. Günün işlərindən vaxtında, saatında o səviyyədə onun da yüksək hazırlıqsız Müsavat Partiyasının kütləvə keçirmə imkanları qalır.
O ki, qaldı müttəfiqlərinin başqa iradlarına, Mehman Cavadoğlu deyir ki, Müsavat Partiyası dəfələrlə təbii fəlakətlə bağlı mövqeyini açıqlayıb və bunun günahkarının hakimiyyət olduğunu bəyan edib.
Deyir ki, bunun, iqtidarın bunun haqqı hesabı çəkiləcək, bunu tələb edəcək və növbəti aksiyalarda da bunu səsləndirəcək. Amma hələlik ki, biz yalnız orada zərər çəkən əhalinin, ki o zərərin də miqyası günbə-gün böyüyür, onların maraqlarını nəzər alaraq, müvəqqəti olaraq biz aksiyanı təxirə salmışıq.
Müxalifət partiyalarından fərqli olaraq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova isə müsavatın bu addımını normal qiymətləndirir.
Böyük səfərbərlik bu işlə əlaqədar həyata keçirildiyi üçün belə bir addım atılması çox normaldır və gözlənilən də o olmalıdır ki, digər siyasi partiyalarda belə addımlar atsınlar. Onun qınanmasına gəlincə isə hesab edirəm ki, düzgün deyil.
Bahar Muradova. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu həftə müsavatın şəhər mərkəzində aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavabı verərək paytaxtın kənarında mitingə yer ayırmışdı. Amma partiya rəhbərliyi məhz şəhər mərkəzində aksiya keçirəcəyini bəyan etsə də, bir gün sonra mitingi təxirə saldı. Danışdığım siyasi ekspertlər isə partiyanın qəfil fikir dəyişməsini təbii fəlakətlə bağlamırlar. Ayna Zərqılı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, müsavatın son addımına qiymət vermək istəmir, çünki hər bir partiyanın taktiki və strateji addımı ola bilər.
Mən bir qədər təəccübləndirən formadır. Elə izahatlar vermək lazımdır ki, ən azı cəmiyyəti az da olsun inandıra bilsin.
Rauf Mirqədirov, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucuğlu isə deyir ki, müsavat ya həqiqətən mitingə hazırlaşa bilməyib, ya da hakimiyyətin ona qarşı quracağı təbliğatdan çəkinib.
Təbii ehtiyat məsələsidir.
Yine deyim, bir taraftan bu beraat kazandırılabilir buna. Bu mesele burasında onun da iktidara demeye sözü vardı. Tutalım ki Azerbaycan insanları həmin o felaketin yüzüne kalan bir vaxta hakimiyet gül bayramı geçirirdi.
Ərəsin Oruçlu. Müsavat endirik mitingi təxirə salsa da gələcəkdə azadlıq bloku ilə birgə aksiya keçirmək və ümumiyyətlə seçkilərə birgə getmək yönündə məsləhətləşmələri davam etdirir.
Şahnaz bəylər qızı, daşqınlara görə müsavat mitingləri təxirə saldığı vaxt elə həmin daşqınlar qeytirləri hərəkətə gətirib. Onlar bugün bu təbii fəlakətin vurduğu ziyanı aradan qaldırmaqda öz təkliflərini veriblər. Təkliflərdən Səadət Akif qızı danışacaq.
Kəndənin özündə adım çəkmirlər sayədə, vəziyyət həddən artıq pisdir. Su artıq bərlə eyni bərabər səviyyədədir. Dünən Sabirabad ayında olmuşam. Qaraqaşlı, Qəzli, Quruzma, Abdulya, Uzunduşlaq deyilən ərazilərdə olduq, rayonun özünə getmişik. İnanın, vəziyyət çox pisdir. Cəmaat əli ilə sözün həqiqətə suyu itəliyib, mişoq qoyurlar. Yəni, Sabirabad ayında artıq su 4-cü mişoğa qədər gəlib çatır, onu ötüb keçir. Cəmaat təşkil içərisindədir, kömək yoxdur. Kömək, hökumət məsələn dağılmamış, daşdan düşmüş əhaliyə yəni müəyyən yardımlar olunur. Amma konkret olaraq bu 4-5 kənddə heç bir yardım olunmur. Məsələn, Qaraqaşlı kəndində 3 kamad işləyir, kənd onların benzin pulunu ödəyir.
Azərbaycanın daşqınla üzləşmiş Aran bölgəsindən yenicə qayıdan Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin sədri Günay Hüseyin deyir ki, düşərgədə yerləşənlərin də günü elə xoş deyil, əhalisi geri qaytarılan kəndlərdə də antisanitariya yaranıb. Sabirabadın Xankeçən kəndinin sakini Şahbaz Hacıyev isə Azadlıq Radiosuna gilirlənir ki, kəndin təzə yurt deyilən ərazisinin su basmasına baxmayaraq onlara heç bir kömək gəlməyib, cəmaat çaşbaş qalıb.
Bir dənə nümayəndəli yoxdur, bir dənə texnika yoxdur. Heç kəsə də dərdimizi deyə bilmirik. Buradan gedən qaçan adamlar da, evişki batanlar da, hamısı çöllərdə çatan olurlar. Heç bir sığınacağı yoxdur. Yalan yerə, Allaha and olsun. Deyirlər ki, televizorda deyilir ki, hamısı təmin olunub, çadırlarla hamısı yerləşdirilib, xeyirli.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmiləri isə deyirlər ki, Sarısu gölünün İmişli rayonu ərazisindən keçən hissəsində sahil mühafizə bəndinin bir hissəsini yuyub. Nəticədə iki kəndin bəzi əraziləri suyla dolub və onlar dağılmış bəndlərdə bərpa və bərkitmə işləri aparırlar. Vətəndaş cəmiyyətin bəzi təmsilçiləri isə daşqınla üzləşmiş bölgədəki vəziyyətlə bağlı informasiya qıtlığı yarandığını deyir və hökuməti informasiya manipulyasiyasında ittiham edirlər. Mayın 21-də bir araya gələn QHT rəhbərləri hökuməti həm də meliorasiya sahəsinə ayrılan külli miqdarda vəsaiti şəffaf və təyinatı üzrə xərcləməməkdə, vaxtında lazımi tədbirlər görməməkdə suçladılar. QHT təmsilçiləri təcili qərargah yaratmağı, bölgələrdən məlumatları toplayıb ehtiyacları müəyyən etməyi və hökumət qarşısında konkret tələblər qoymağı qərar aldılar. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Ən effektiv məsələ ondan ibarətdir ki, hökumətə ciddi nəzarət eləmək. Vəsaitlər olarda, texnika olarda bir xoda salsınlar. Söhbət ondan gedir. İctimai qınaq olmalıdır.
İqtisadçılar Azər Mehdiyev, Qubadibadoğlu və Sabit Bağrov isə bununla yanaşı həm görülən tədbirləri, həm də bu sahəyə ayrılan vəsaitin monitoringində aparmağı təklif ediblər. Azər Mehdiyev.
Ümumiyyətlə, bu belə deyək ki, növbəti dövr üçün bu baş verən hadisələrin real səbəblərin ortaya qoyulması və cəmiyyətə açıqlanması üçün, gələcəkdə ən azı alternativ bir hesabatın açıqlanması üçün biz mütləq bir qeyri-hökumət təşkilatlarına, mütəxəssislərinə və jurnalistlərdən ibarət bir tədqiqat qrupunun yaradılmasına ehtiyac olacaq.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti fövqəladə vəziyyət elan edib hazırda işlədikləri layihələri dayandırmalı və Kür Araz boyu daşqının yaratdığı fəlakətlə məşğul olmalıdırlar. Müzakirəyə qatılan ondan çox QHT təmsilçisi Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı yaradılmasına qərar verdi. Qərargahın qaynar xətti 24 saat ərzində fasiləsiz işləyəcək və QHT-lərin əməkdaşları daşqınla üzləşmiş kəndlərə ezam olunub yerdəki vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat verəcəklər.
Səadət Akif qızı, Kür çayı üstündəki yaşayış yerlərində isə narahatlığı azalmır. Yerli əhali Mingəçevir su anbarının daşacağından ehtiyat edir. Anbarın daşmağına 2 metr qalır. 2 metr çoxdur, azdır. Gülnur Raqif qızı Mingəçevir su anbarında olub.
Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi son 10 gün ərzində, yəni mayın 11-dən bəri 1 metr 74 santimetr qalxıb. Şəhər icra hakimiyyətinin rəsmiləri isə deyirlər ki, anbarın daşması sarıdan narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Şəhər əhalisi isə qorxu içindədir və bəziləri başqa rayonlardakı qohumlarının evinə yerləşməyi düşünürlər.
Əlbəttə narahatdır. İnanıram ki, düzələcək, davan alacaq. İki rayonlarla, qohum əqrəbi ilə üzəhləşirik bir-birimizə xəbər tutmaq üçün. Ki, belə bir şey olsa nə qayraq, nə qayraq.
Hər axşam məlumat şəhərdən alırıq. Mən də gündə bax, elə bu dənizin ətrafındayım. Bizə məlumatı verirlər ki, heç bir qorxu yoxdur, narahat olmayın. Ondan bu millimetr də deyirlər, o santimetr də deyirlər ki, bir belə qalxıb, bir belə düşür.
Yəni, ürəyinizdə hər hansı narahatçılıq var mı ki, alıq eləməsin, söylə bilər?
Bu, elə var, laf belə. Dəhşət var. Allah uzaq eləsin. Bu dənizdə bir hadisə baş versə, Azərbaycan yoxdur. Deyə burada yaşayıram, bax evim. Bir bu.
Lap yaxınlığında.
Lap yaxınlığında. Oradan bir şey olsa, birinci biz üzəriyik.
O da narahat olub, bizə cəmaat kimi narahat olub, amma gəb baxmamışaq. Eşidirəm ki, deyilər, qalxır, gək yenir, nə belə bir söhbət qalır. Hiç günə var, yalların işidir. Təbii fərəkətdə olacaq, nədələ. Bir yerə gitmək ki, ara gedir, da bura qasıb gəlmiş, buradan ara qasıb gedəcəyik.
Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə müavini Əli Qəniyev də deyir ki, şəhərdə hamı təşvişdədir, amma bu əsassızdır. Onun sözlərinə görə suyun səviyyəsi 10 günə 2 metrə yaxın qalxıb, amma bu artımla hələ 2 ay Mingəçevir su anbarı daşası deyil. Əli Qəniyev deyir ki, anbarda suyun indilik həddi 83 metrdir, maksimal hədd isə 85.5 metrdir.
Mingəçevir şəhərində əsasən də su anbarı ilə bağlı vəziyyət tam sabitdir, heç bir problem yox. Belə həddlər var, nominal hədd var. Nominal hədd, yəni daim saxlanılan hədd sayılır. Nominal hədd bizdə 83, minimal 67-dir. 67-dən sonra aşağı düşsə su, ucə bizdə hidroagregatlar işləmir. Maksimal hədd 85.5 sayılır. Maksimal hədd qutarandan sonra da təzədən həmən bəndin 2-3 metr əlavə rezervi var. 83 bu günə olan vəziyyət 10 gün bundan əvvəl 81-26-28 belə idi. Ən azı 2 ay, 3 ay bax bu səpkidə su hövzəsində su yığılsa, 2 ay, 3 ay tam arxayın biz yata bilərik. May ayının sonunda suluq dayanır.
Mingəçevir suyu Kür, Qanıq və Alazan çaylarından alır. Kür isə hələ də coşur. Vaxtilə SSRİ Su və Melorasiya Nazirliyinin şöbə müdiri işləmiş Ələsgər Yusifov da deyir ki, əhaliyə təsəlli verməkdənsə ciddi tədbirlər görmək lazımdır.
Ən böyük narahatsızlıq budur ki, 83 metrədir, üstündən 10 metrə qalxanda Mingəçevir axıb gedə bilər təmir. Gələn Mingəçevir hələ indiyor, keçən il yaydan başlayırlar boşaltmağa, boş saxlamağa. Bu kürün qarşısını alsınlar. Ərazla kür ikisi bir yerdə qarışında 2500 kilometr su gəlir. Buna gərək Mingəçevir bağlayaq, kür sayı gəlməsin, araz axsın getsin. Bunu da bağlaya bilmədilər, heç kürü də bağlaya bilmədilər, arazı da. Cəmatın hamısı getdi suyun altına. Mingəçevirə gələn Kür çayı gəlir Gürcüstandan. Türkiyədə Kür çayı gəlir. Axın deyil, o sel gəlir. Onun qarşısına dayanmaq olmaz. Mingəçevir açılandan suyun səviyyəsi 85 metrə heç kəs onu qaldırmayıb. Kürün səviyyəsini qaldırırlar ancaq yeganə elektrik enerjisi almaq üçün. Əhaliyə təsəlli vermək lazımdır. Cəmatı lağa qoymaq olmaz. Kür çayından gələrsə Gürcüstan tərəfdən, Türkiyə tərəfdən oradan çoxlu sel gələrsə onun hamısını Mingəçevir qəbul etməlidir, qalxmalıdır 85 metrə. Orada qalxmağa yeri yoxdur. Qalxanda görə buraxacaqlar Mingəçeviri Sabrabazın üstündə. Yenə Sabrabaz cəmaat hamı qalacaq suyun altında.
Ələsgər Yusifov deyir ki, yağışlar, sellər dayansa təhlükə sovuşa bilər. Sinoptiklər isə proqnozlaşdırır ki, mayın 25-nədək ölkənin bir sıra ərazilərində havalar buludlu keçəcək. Şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənir.
Mingəçevirdən Gülnur Raqif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Terrorizmlə mübarizənin Ağ Evdəki koordinatoru Denis Blair istefa verir. Maraqlıdır ki, o bu vəzifəyə cəmi 16 ay bundan qabaq gəlmişdi. İstefanın səbəbini terror təhlükəsi ilə mübarizənin istənilən nəticəni verməməsində görürlər. Ancaq o da var ki, Blair'in istefa verəcəyindən aylardır ki, danışırdılar. Onun CIA direktoru Panetta ilə də münasibətləri gərgin idi. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Bir cümlə ilə bu istefanı belə dəyərləndirmək olar ki, Amerikanın Milli Kəşfiyyat Koordinatoru Denis Blair'in istefasının əsas səbəbi ölkənin kəşfiyyat dairələrinin lazımınca əlaqələndirə bilməmək, prezidentin etimadını itirmək ictimaiyyət arasında və mediada nüfuzunun getdikcə azalmasıdır. Amma bütün bunlar birdən-birə baş verməyib. Blair 16 aydı bu vəzifədə olsa da, az qala təyin edildiyi gündən ciddi tənqidlərlə üzləşib. Əsasən də təbəçiliyində olan 16 müxtəlif kəşfiyyat agentliyinin işini yaxşı əlaqələndirə bilmədiyinə və bəzi terror cəhdlərinin baş tutmasına görə. 2009-cu il noyabrında Texasda Fort Hood hərbi bazasında müsəlman olan Amerika zabiti Malik Həsən 13 səfəri öldürüb 30-unu yaralayanda diqqətlər Blair'in üzərində idi. Ötən il dekabrın 15-də Milad bayramı günü Əl-Qaida ilə bağlı olan bir qrupun Amerikada təyyarəni partlatmağa cəhd etməsi zamanında yenə diqqətlər onun üzərində idi. Eyni ilə Pakistanlı Feysal Şahzadın may ayının əvvəlində New Yorkun Times meydanında bomba yüklü maşını qoyub getməsinin qarşısı alınanda da Blair'i soru-suala çəkirdilər. Təhsildə Milli Kəşfiyyat Koordinatoru suallara cavab verərkən daha çox tənqidlərlə üzləşirdi. Məsələn, kongresdəki dinləmələr zamanı Blair, Milad bayramı günü özünü yandırmaqla təyyarə partlatmağa cəhd edən Nigeriyalının planlarından niyə xəbərdar olmadıqları sualına belə cavab verirdi. Biz kəşfiyyatçılar Əbdülmütalabın Detroitda Milad günü təyyarəyə minənə qədər kim olduğunu heç müəyyənləşdirməmişdik də. Blair az qala etiraf edirdi ki, terrorçuları müəyyənləşdirmək getdikcə daha da çətinləşir. Ötən ilki həm baş tutan, həm də baş tutmayan hücumlara nəzər salanda görürük ki, bəsit yollarla hücum planlaşdıran tənha terrorçuları və ya kiçik qrupları müəyyənləşdirmək daha çətin məsələdir. Amma Blair nəyə görə terror hallarını araşdırmaq üçün yaradılan xüsusi dindirmə komandasından istifadə etməməsi də aydınlaşmamışdı. Bütün bunlar bir yana Amerikada çoxları inanır ki, Blair'in istifasının əsas səbəblərindən biri də Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Leon Panetta ilə yola getməməsidir. Hələ vəzifəyə gələndən sonra Amerikan xaricdəki səfirliklərində Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinə yox, özünə tabi olan nümayəndələr təyin etdirmək istəyəndə Blair ilə Panetta ilk dəfə kəlləkəlləyə gəldi. Udan Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri oldu. Üstəlik işə prezidentin terrorçuluqla mübarizə müşaviri John Brennan da qarışmalı oldu. Və təsadüf deyə yox, indi həmin Brennan mayın 28-dən istefası rəsmiləşən Blair'in vəzifələrini icra edəcək. Və Panetta ilə də yaxşı münasibətləri olan Brennan həm də bu vəzifəyə güclü namizədlər arasındadır.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bəs Amerikada ən effektiv, səmərəli diaspora hansıdır? Vaxtilə Bzejinski deyirdi ki, üç belə diaspora var. Onlar arasında erməni diasporasında adını çəkirdi. Bzejinski bu sözləri deyəndə Facebook, YouTube və s. yox idi. Müasir kompüter texnologiyaları diasporalara görünməmiş imkanlar verir. İnsanlar olduqları yerdən asılı olmayaraq daha sıx olurlar. Ekonomi jurnalında bu barədə çıxan yazı ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Chicago'da bir Hindu məbədində bütün İllinois ştatı və digər ştatlardan yüzlərlə Hindu mənşəli Amerikalı vətəndən gələn bir nəfərin çıxışına qulaq asmaq üçün yığışmışlar. Mayın 15-də keçirilmiş bu toplantı ənənəvi diaspor tədbiri deyildi. Hindistanda korrupsiyaya qarşı çıxış edən və seçki islahatlarının keçirilməsi uğrunda çalışan Lok Sat hərəkatının rəhbəri Jayaprakash Narayanın soydaşlarını başına yığmasının məqsədi Hindistanın uğursuzluqlarının aradan qaldırılmasına dəstək almaq idi. O bu dəstəyi Amerikaya cirət eləmiş hindlilərdən almaq istəyirdi. Narayan deyir ki, Hindistanın zəif və fərsiz hökuməti ölkəni geriyə aparır və vaxtilə Hindistandan gedənlər etirazlarını ilə mühacirətlə bildirmişlər. Bütün bunlar ənənəvi lobbiləşmədən fərqli bir yanaşmadır. Həmişə lobbi dedikdə A ölkəsində yaşayan etnik qrupu öz səs hüququ ilə hökuməti narazı olduğu B ölkəsinə xoş münasibətini dəyişməyə başa düşülür. Son vaxtlara qədər belə görünürdü ki, etnik lobbilər yavaş-yavaş yox olurlar. Düz əgər belə etnik qrup üçün sağlamayan tarixi yara varsa, onlar bu yara birləşdirməyə də davam edir. Məsələn, ermənilər. Onların diasporunun mövcudluğunun əsas səbəbi 1915-ci il hadisələrini genosid kimi tanıtdırmaqdır. Ancaq o da var ki, problem aradan qalxan kimi diaspora yox ola bilər. Bütün bunlara baxmayaraq son müşahidələr göstərir ki, diasporalar hələ də yaşayacaq. Narayan təcrübəsi göstərir ki, onlar daha yaradıcı üsullarla təsir edirlər. Məsələn, Amerika İrlandları Fondu bu yaxınlarda İrland mənşəli zəngin Amerikalılardan İrlandlar arası əlaqələri təbliğ etmək üçün 250 milyon dollar iyanə toplayıb. Yunanların Amerikadakı yeni nəsli isə kongresmenləri ələ almaqdan daha maraqlı iş görürlər. Amerikada illad mədəniyyətinin tədqiqi üçün kitabxanaları, elmə araşdırmaları və tələbə mübadiləsini maliyyələşdirirlər. Ola bilsin ki, diasporaların yenidən çeyrələnməsinin
ən əsas səbəbi yeni ünsiyyət imkanlarının yaradılmasıdır. İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə mənşəyi eyni və ya ümumi problemi olan insanlar bir-birləri ilə daim əlaqədə olurlar. Onlar öz səylərini asanlıqla birləşdirirlər. Bunu çox çevik və dərhal həyata keçirirlər. Bu işi telefonla, faks aparatları ilə həyata keçirən keçmiş lobbiçilər onlara həsəd apara bilərlər. Qafqaz xalqı olan çərkəzləri 19-cu əsrin ortalarında Rus çarı repressiyaya məruz qoyub. Bu repressiya nəticəsində 2 milyonluq çərkəzlərin yarısı yoxa çıxıb. Repressiyadan canlarını qurtaranlar Osmanlı imperiyasına ondan da uzaqlara qaçıblar. İndi hər 10 çərkəzdən 9-u diasporada fəaliyyət göstərir. 20 il bundan əvvələ qədər onlar demək olar ki, yox olmuşlar. Onlar YouTube vasitəsilə həsrətini çəkdikləri musiqilərinə, rəqslərinə də qovuşurlar. Mayın 21-də isə onlar genosid adlandırdıqları hadisənin 146-cı il dönümünü Berlində, İstanbulda, New Yorkda, Haqqada etiraz nümayişləri ilə qeyd ediblər. 2014-cü ildə Soçidə Olimpiya oyunları keçirilən vaxtda bunu etmək istəyirlər. Onlara qarşı repressiya məhz bu şəhərdə Soçidə olub.
Kəbran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam eləyəcək. Bugünkü söhbətimizin mövzusu Kür çayının daşması, sel və təbii fəlakətdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.